Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men, G'olibbek, efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Azizlar, biz siz bilan ko'plab turli mavzularda va'zlar eshitgan, turli mavzular bo'yicha seminar va konferensiyalarda ishtirok etgan bo'lishimiz mumkin. Lekin har qanday uchrashuvlarda ham farishtalar haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lavermaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz farishtalar haqida boradi. Muqaddas kalomda farishtalarni ifoda etuvchi 4 ta so'z ishlatilgan. Ana shu so'zlarning har birini alohida muhokama qilish bilan bugungi eshittirishimizni boshlasak. Farishta eski ibroniycha malak so'zi, oddiy qilib aytganda elchi degan ma'noni bildiradi. Bu so'z odam yuborgan elchiga yoki Xudoning elchisiga nisbatan aytilishi mumkin. Ibtido kitobini 28-bob 12-oyatini o'qib ko'rsangiz, shu haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu so'zning asosiy ma'nosi pastga yuborilgan deganidir, ya'ni yerga degan ma'noda. Bu so'z Tavrot, Payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 103 marotaba ishlatiladi. Grekcha Angelos so'zi Yangi Ahdda 175 marta uchraydi. Angelos so'zi ibroniycha malak so'zi bilan o'xshash. Bu so'z ham asosiy ma'nosiga ko'ra elchi deganidir. Muqaddaslar, ya'ni farishtalar shuningdek muqaddas deb ham yuritiladi. Zabur kitobi 88-sano 5 hamda 7-oyatlarda. Muqaddas degani ularning muqaddas Xudoga xizmat qilish uchun ajratilganliklarini bildiradi. Farishtalar samo lashkarlari, samoviy kuchlar yoki samoviy mavjudotlar deb ham ataladilar. Shu haqida Zabur kitobining 88-sanosi 6-oyatidan topib o'qib ko'rish mumkin. Samo lashkarlari, samoviy kuchlar samoda Xudoning atrofida hamisha parvona bo'ladigan millionlab samoviy mavjudotlardir, ya'ni farishtalardir. Misol uchun Ishoya payg'ambar kitobi 31-bob 4-oyatda qudratli degan so'z qudratli Xudoning lashkarlari degan ma'noda keladi. Qudratli Xudo o'g'illari muqaddas kalomning ba'zi joylarida farishtalar Xudo o'g'illari deb ham ataladi. Ular Xudoning ijodi bo'lganliklari uchun uning o'g'illari hisoblanadilar. Farishtalar ruhiy mavjudotlar hisoblanadi. Vaqti-vaqti bilan ular odamlarga inson qiyofasida ko'rinishlari ham mumkin. Gapimizning isboti sifatida Ibtido kitobining 18-bobi 2-oyatini o'qib ko'ring. Biroq shunga qaramay ular baribir ruh deb aytilaveradilar. Bu farishtalar biz insonlar kabi tanaga ega emaslar deganidir. Shuning uchun ham ular ba'zi bir masalalarda odamlardan farq qiladilar. Misol uchun farishtalar nikoh qurmaydilar. Mark xushxabar kitobi 12-bob 25-oyat. Shuningdek, farishtalar hech qachon o'lim ko'rmaydilar. Luqo kitobi 20-bob 36-oyat. Lekin biz insonlarda shu aytib o'tganlarimizning ikkisi ham mavjuddir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, xonadoningizga tinchlik, omonlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.